Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem se vydáme mezi profesionální hasiče. Mým dnešním hostem je vrchní rada Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Hadrbolec. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Říkám to správně, vrchní rada?
Ano, je to tak správně.
A to, co máte na výložkách, protože jste v uniformě, jste?
Jsem plukovník.
Máme plukovníka tady dneska, tak to jsem nečekal, že budeme tak vysoko. My se scházíme, protože já jsem zaregistroval několik informací, že hasičské záchranné sbory napříč republikou doplňují personálně, prostě potřebují nové chlapy. U vás, ve vašem případě, to bylo před rokem, nebo před koncem roku, odešlo 30 mužů, už z důvodu věku a můžeme říct i opotřebovanosti, a teď potřebujete nové. Jak to tady je, tam ten propad, když vám prostě odejdou chlapy, kteří tam jsou 30 let a najednou přijde někdo nový?
Tak my v podstatě náborovou činnost děláme průběžně celý rok. Je to způsobeno tím, že ty odchody jsou vlastně průběžně se doplňují. Samozřejmě pokud nám odchází nějaký zkušený hasič, pokud ten člověk má odslouženo 30 let, tak má za sebou obrovskou praxi, protože hasič, když přijde, tak vlastně získává první návyky, získává vlastně první zkušenosti s tím portfoliem našich zásahů, který je opravdu široký. A musí se vlastně všechno učit. A takový hasič opravdu, aby už něco viděl, aby už něco zažil, tak mu trvá třeba 5 let, než se dostane ke všem typům zásahů, než ho potkají všechny různé události při těch našich zásazích. To je takový standard a my vlastně se snažíme průběžně doplňovat. Už jste tady říkal, že na konci roku nám končilo téměř 30 hasičů, bylo to přesně 27 a 35 nových jsme přijali. Nicméně stále ještě máme volná místa. V roce 2024 pevně doufáme, že se podaří i navýšit početní stav na několika našich stanicích, takže budeme hledat průběžně i nadále.
Teď se zeptám osobně, jaká byla vaše cesta do této uniformy, kterou máte teď na sobě?
Tak já jsem vlastně začínal jako malý hasič v kroužku tehdy ještě mladých požárníků.
Místo pionýra.
A tak samozřejmě byl to takový ten klukovský sen, ten koníček se stal mým povoláním. Já jsem vlastně začínal ve 23 letech, jsem nastupoval k profesionálním hasičům, tehdy na Mělníku, kde jsem strávil 17 let, pak jsem 7 let působil v Mladé Boleslavi, přes 7 let.
Jako ředitel
územního odboru Mladá Boleslav a v tuto chvíli vlastně působím 3 roky jako ředitel Libereckého kraje, hasičů Libereckého kraje.
Co pro vás bylo jako začátečníka nejhorší při, dejme tomu, prvních výjezdech?
Tak já tím, že jsem skutečně byl od malička vlastně hasičem a tím, že jsem byl ve výjezdové jednotce dobrovolních hasičů, tak jsem věděl, co mě vlastně může potkat. Výjížděli jsme k požárům, výjížděli jsme k dopravním nehodám, k různým typům událostí. Pro mě to nebylo až tak složité se adaptovat. Nicméně samozřejmě některé ty události mě více či méně zasáhly, ať to bylo setkání s úmrtím dítěte při dopravní nehodě, ať to byly různá neštěstí, která jsme zažili třeba při povodních v roce 97. To byly takové okamžiky, které se člověku vtisknou do paměti a ten hasič je tam má celý život.
Jaké to je se stát hasičem, o tom si povíme za chvíli s naším dnešním hostem Janem Hadrbolcem, který je vrchní radou Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Posloucháte Signál rádia. Dnes o hasičích, profesionálních hasičích, ředitel Libereckého kraje, tedy Hasičského záchranného sboru Jan Hadrbolec je naším dnešním hostem. Jsou hasiči, kteří přijdou jako vy od malička a tak dále. Pak jsou kluci, kteří si to rozmyslí v dospělosti a pak jsou někteří, kteří znám takový případ, že je tady jakoby úředník a stane se tady hasičem, ale musí projít testy. Tady je všechno naprosto stejné, když jdu k hasičskému záchrannému sboru, ať už jdu jakoby do výjezdu, nebo jdu jako úředník, jako právník, jako mluvčí, nebo cokoliv, musím všechno zvládat jako ti ostatní hasiči.
Tak my vlastně máme, řekl bych, dvě kategorie nebo dvě úrovně hasičů. A to samozřejmě jsou hasiči, kteří jdou do jednotek, do výjezdu a potom to jsou ty lidé, kteří pracují v kancelářích, ať už jste zmiňoval právě právníka, mluvčího, je to prevence, operační středisko,
vyšetřovatel
požáru, integrovaný záchranný systém a tak dále. Co se týče osobnostní způsobilosti neboli psychotestů, tak ti musí zvládnout úplně stejné ty psychotesty. nerozlišují, zdali to je hasič v kanceláři nebo je to hasič na výjezdu. Psychotesty jsou stejné. Rozdíl je pouze, pokud děláme psychotesty pro řidiče, tak tam ještě je o několik testů více a tam se ještě zaměřujeme na jeho reakční schopnost. Následují potom zdravotní a fyzické testy. Tady už se to liší, pokud jde hasič do kanceláře, tak ta zdravotní způsobilost i ta fyzická způsobilost může být trošku menší.
Ale musí do té tělocvičny.
Samozřejmě musí do té tělocvičny. Musí stejně tak jako hasič ve výjezdu, musí každý rok absolvovat přezkoušení fyzických testů. Nicméně ta náročnost těch přezkoušení a požadavky na fyzickou způsobilost v kanceláře a ve výjezdu je pochopitelně odlišná. Ti hasiči v tom výjezdu musí zvládnout určité penzum cviku, určité penzum vytrvalostní disciplíny za určitý čas a samozřejmě logicky chcete, aby ten člověk v výjezdu, ten člověk, který vlastně vás jde zachraňovat a který vám poskytuje tu pomoc, aby tu fyzičku měl perfektní a nebyl problém vlastně při té záchraně nebo při té pomoci. Naproti tomu ten člověk, který je v té kanceláři, ať už jste zmiňoval třeba toho právníka, tak samozřejmě tam potřebujeme, aby on pracoval zejména hlavou. Nicméně i ta fyzická způsobilost je důležitá.
Jaké jsou ty základní fyzické testy, když se teď na to podíváme? Starší 18 let, to je základ. Ale co všechno musí zvládnout, když půjde na ty první testy?
Při nástupu každý hasič musí uplavat 200 metrů za určitý časový limit, dále musí udělat určitý počet kliků nebo schybu na hrazdě, tady si může vybrat. A nebo musí udělat leh sedy. Opět musí za časový úsek 2 minuty splnit určitý počet těch cviků.
Když se tedy člověk, jak se řekne, dostane do toho stavu, tedy mezi své kolegy, je tam nějaká jakýsi odpadová část, kteří to nedají a raději odejdou? Jako se to stává u policie, jako se to stává u městské policie a tak dále, že nevydrží ten nápor?
V podstatě pokud ten člověk přijde na fyzické testy, tak my dneska máme zkušenost, že zhruba 50% uchazečů nám neprojde na fyzických testech. Bohužel je to aktuální záležitost, stejně tak velký propad máme na psychotestech. Skutečně mladí kluci, ti 18-letí kluci z pravidla nám neprocházejí na osobnostní způsobilost, na vyzrálost a trvá to třeba 2-3 roky. Kolem toho 22. roku věku už to nebývá problém. Nicméně nechtěl bych říkat, že 18-letý kluk to nemůže udělat. Samozřejmě může, řekněme, že polovina uchazečů, která aktuálně přijde, tak neprojde některým z testů.
Abychom uzavřeli tuto kapitolu, jak se mohou hlásit všude na všech krajských ředitelstvích nebo na okresních, dříve teď obvodních ředitelstvích se mohou hlásit, nebo jak ten personální postup je?
Tak záleží na tom, jak který kraj vlastně má nastavenou personální politiku. Já mohu hovořit za hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, kde vlastně vši uchazeči se můžou hlásit v Liberci na personálním pracovišti, na Barvířské ulici v Liberci, nebo můžou samozřejmě kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu, můžou nás kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí či telefonicky. Veškeré informace naleznou na stránkách hasičského záchranného sboru Libereckého kraje nebo obecně na stránkách hasičského záchranného sboru kraje, kde ve složce kariéra jsou veškeré informace.
A tam jsem to nalezl tak, a proto jsem si vás pozval. Za tím dnešním hostem si povídáme o hasičích, konkrétně na Liberecku. Posloucháte Signál Radio. Jan Hadrebolec, ředitel hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, mým dnešním hostem. Já jsem si tady otevřel mapu toho Libereckého kraje a mám pocit, že vy jste tak specifický pestrý kraj, že máte od průmyslových aglomerací, od dálnic až po bohem zapomenuté kouty, jako je Ralsko a Jizerské hory, až vlastně k Žitavě, k Bogatyni a tak dále. Vy vlastně musíte mít mezi svými muži v těch jednotkách, které máte, specialisty na horolezení, na zimní sporty, na ski, já nevím na co všechno, protože vy máte od Harachova, kde vlastně máte lanovky, máte sníh, až po vodní nádrže. Jak to vlastně všechno můžete zvládat?
Musíme to zvládat a musíme to zvládat vlastně v celé České republice, protože hasičů se nikdo neptá, kde zrovna slouží.
A to je pravda.
Ta pomoc je potřeba, aby byla poskytnuta všude stejně. Už jste zmínil, že Liberecký kraj je pestrý. Ano, mohu to potvrdit. Liberecký kraj je velmi krásný, zároveň velmi rozmanitý a pestrý. Přestože se jedná vlastně o téměř jeden z nejmenších krajů v České republice, tak přesně jste zmínil, je tady bohatý průmysl, ať už se týká Českolipska, nebo se týká například Liberecka, anebo Turnovska, kde jsou velké průmyslové zóny. Je tady spoustu terénů, kam chodí vlastně návštěvníci. Ať můžeme zmínit na Semilsku Rigrovou stezku, nebo můžeme zmínit Český ráj.
Kolébka horolezců.
Nebo naopak můžeme zmínit i právě Jizerské hory a Krkonoše. Pod Liberecký kraj patří například Horní Mísečky, Vítkovice, Benecko. Není to jenom Hrachov, ale i vedle toho je i Rokytnice. A když se přesuneme samozřejmě na Jizerské hory, Tanvaldský špičák. Silniční doprava, tu už jste zmiňoval, je ta dálnice, jsou tady silnice první třídy, které prochází
vlastně
krajem. A pak tam je několik samozřejmě takových těch slabých míst, jako například Ralsko-Kuřivody, vlastně bývalý vojenský prostor, kde nicméně i vlastně v letních měsících je velký pohyb turistů.
Proč se na to ptám? Protože vy máte od těch hor až po třeba pod Bezdězí, kde je známo, že jo, rozsáhlými, teď zatím musím zaklepat, požáry lesními, kde vlastně i kooperace s hasiči dobrovolnými a tak dále. Ale co třeba ty místa, která jsou až úplně nepřístupná? Všichni hasiči si to odzkoušeli právě ve Hřensku, když byl ten rozsáhlý požár, vy jste tam byli také. Na základě toho začaly vlastně jednotlivé jednotky dozbrojovat. Já jsem byl u vás se podívat, když jste dostávali speciální čtyřkolky. Jak na sníh, tak do terénu.
Přesně tak. V podstatě hasičský záchranný sbor musel reagovat na situaci, která vyvstala při požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022. Jak už se zmiňoval, Liberecký kraj tam měl poměrně velké nasazení, ať profesionálních, tak i dobrovolných vlastně jednotek. V tuto chvíli probíhá postupné dovybavování speciální technikou, ať už se jedná o pořizování lesních speciálů, na které se hasičský záchranný sbor České republiky zaměřuje v mezinárodních projektech česko-polských anebo česko-saských nebo česko-německých. Vybavujeme se speciální technikou právě čtyřkolkami nebo terénními šestikolkami. Je to technika, která se nám ukázala jako potřebná právě v Českém Švýcarsku, kdy hasičský záchranný sbor měl několik kusů ve své výbavě napříč republikou a ukázal nám to potřebu této techniky. Nicméně, když jsme v loňském roce pořizovali první dva kusy, tak jsme přemýšleli, jak vlastně je právě posunout někam dál, protože my potřebujeme nejenom v létě na hašení požáru a dopravy do nepřístupných míst, ale my se například potřebujeme dostat i v zimě někam na dvoračky, na Vítkovice právě třeba Mísečky a podobně, do míst, kam se standardně nedostaneme.
Máte i čerťák v Harachově. Kdyby se zastavila lanovka, tak máte na to, pak mě napadají takovýhle katastrofický scénář.
Tak já bych řekl, že to není katastrofický scénář, ale že to je standardní situace, na kterou se nejen hasičský záchranný sbor se vlastně připravuje na tuto situaci. Tento scénář se samozřejmě cvičí s provozovatelem lanové dráhy a pravidelně se cvičí s horskou službou, ze kterou my úzce spolupracujeme.
Tak doufáme, že si nebudeme muset ve zprávách číst občas takovéto výjezdy a že všechno zůstane v rovině teoretické. To probíráme s naším dnešním hostem, vrchním radou hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Janem Hadrbalcem. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu o hasičích, my jsme už probrali ty personální důležitosti, co všechno musí hasič umět, ale jsou věci, které dopředu neznáme. Teď se budu ptát Jana Hadrbalce, který je ředitelem hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Mimořádné situace. My jsme zmínili jednu, což byl Hřensko a ten výběžek, ten požár. Potom víme, jak to, když chytne průmyslová hala a zóna, vlastně Mladé Boleslavy, toho největšího požáru jste také byli, tam snad byli také všichni, když hořelo grupu Antolín. Ovšem, my jste měli jednu také tragickou záležitost a to byl pád lanovky na Ještět.
Samozřejmě zasahovali jsme i u pádu lanovky na Ještět, kde bohužel došlo vlastně k úmrtí jedné osoby. Byla to situace, která my jsme ji cvičili, byli jsme na ní připraveni, nebo tušili jsme, že by mohlo dojít, ale nikdo nepředpokládal, že by skutečně mohlo k něčemu takovému dojít v reálném čase, v reálu. Bohužel se to stalo a hasičský záchranný sbor na to byl připraven. Myslím si, že ten zásah proběhl velmi dobře. Tam jsme provedli záchranu několika osob z kabiny lanové dráhy, z té spodní kabinky, kde se nás vlastně zastavila a ve které bylo 13 osob a pes. Nicméně tady musím říci, že vyzdvihnout vlastně činnost průvodčího v té kabince, který vlastně 9 lidí dokázal z té kabiny lanovky evakuovat ještě před naším příjezdem.
Máte ve stavu také muže, který byl se svým psem v Turecku, což bylo záchrana po vyhledávání osob po tom tragickém zemětřesení. Vy snad máte všechno.
Tak na vlastně portfolio nebo mezi našimi řadami působí i hasiči, kteří jsou zařazeni do speciálního USAR týmu. Česká republika vlastně má USAR tým, nebo certifikovaný USAR tým, což je vlastně mezinárodní záchranný tým pro vyhledávání osob, vyhledávání záchranu osob ve zřícených budovách nebo po právě třeba zemětřeseních a průmyslových haváriích, kdy v této skupině máme vlastně dva moduly, jeden je v Praze a jeden je v Ostravě primárně. To jsou takzvané dva střední týmy, které mohou dohromady složit jeden takzvaný těžký tým. A v těch týmech působí nejenom ty hasiči z Prahy a z Ostravy, ale jsou do něho zařazováni i další příslušníci napříč republikou. My v tom pražském modulu máme zařazeno celkem 3 příslušníky, a to naše dva kinology se svými psy a jednoho člověka, který je odborným statikem, protože když vlastně jdete zachraňovat tu budovu, tak ji musí někdo zkontrolovat a musí říci, zdali je i pro ty hasiče bezpečné tam vlastně do toho vstoupit a tu záchranu provádět, případně jaký zvolit vlastně postup té záchrany. Takže máme v tomto USARu máme 3 hasiče a je to jedna zase z našich dalších činností, kterou vlastně provádíme.
A ještě jedna veselá otázka nakonec, elektromobilita. Jak hasit elektromobil?
Tak elektromobilita je opravdu nové a hodně široké téma. My jsme se setkali, a vlastně už mě třeba kolegové v Praze požár v podzemních garážích, tak my jsme se setkali s tím, že je právě problém, jak vůbec ta vozidla dostat ven. My se vybavujeme speciální technikou, abychom mohli manipulovat. Změna vyhlášky vlastně na garážování vozidel právě by měla být taková, aby umožnila širší parkovací stání, aby tam hasiči vůbec měli přístup, aby tam všechny ty prostory právě byly vybaveny požární signalizací, zařízením pro odvod tepla, kouře a stabilním hasicím zařízením.
Tak myslím, že toto je možná samostatné téma na někdy příště.
Určitě to je poměrně značné téma, věnuje se tomu řada odborníků, věnuje se tomu Technický ústav požární ochrany. My vlastně potřebujeme ty lidi dostat ven, dostat je v čistém prostředí, aby se nám neudusili v tom kouři a to je vlastně účelem a úkolem požární prevence a vlastně vybavením těmi technickými zařízeními požární ochrany, požární signalizace, včasná detekce, zařízení pro odvod tepla kouře neboli ventilace, která vlastně nám odvede ten kouř pryč a samozřejmě tam to stabilní hasicí zařízení, které vám vlastně ochrání a zabezpečí to, že ten požár se nerozšíří na další vozidla.
Říká můj dnešní host, plukovník a vrchní rada Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Hadrbalec. Já vám děkuji, přeji vše dobré, hlavně co nejméně mimořádných událostí a někdy příště naslyšenou.
Já moc děkuji za vaše pozvání, za příjemný rozhovor a všem posluchačům přeju hezký den.
Hezký den a příjemný poslech i nadále. V klidu vám přeje Luboš Dvořák.